สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Living from a Place of Surrender The Untethered Soul in Action เป็นงานธรรมะเชิงปฏิบัติของไมเคิลซิงเกอร์ที่ต่อยอดแนวคิดจาก The Untethered Soul ไปสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีลอยๆเกี่ยวกับจิตวิญญาณแต่ชวนผู้อ่านสำรวจว่าความทุกข์ความตึงเครียดและแรงต้านภายในเกิดขึ้นอย่างไรและจะคลายมันด้วยการยอมรับและปล่อยวางได้อย่างไรเนื้อหาวางอยู่บนกรอบคิดเรื่องการสังเกตจิตใจการไม่ยึดติดกับอารมณ์และความคิดและการเปิดพื้นที่ให้ชีวิตดำเนินไปตามธรรมชาติของมันจุดเด่นคือการนำหลักsurrenderหรือการยอมจำนนต่อความเป็นจริงมาอธิบายเป็นวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงทั้งงานความสัมพันธ์และความกดดันในใจจึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสมาธิการเติบโตภายในและการเข้าใจตัวตนในเชิงลึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการยอมรับความจริงแทนการพยายามควบคุมทุกอย่างแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากนิสัยของใจที่ต้องการควบคุมสถานณการให้เป็นไปตามที่ตนอยากให้เป็นไมเคิลซิงเกอร์ชี้ว่าโลกและชีวิตกำลังดำเนินไปด้วยกฎของธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมทุกอย่างจริงการฝืนความเป็นจริงจึงสร้างแรงเสียดทานโดยไม่จำเป็นหนังสือไม่ได้สอนให้ยอมแพ้แบบเฉยๆชาแต่สอนให้แยกให้ออกว่าตรงไหนควรลงมือทำและตรงไหนควรหยุดต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นวิธีคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนจุดสนใจจากการเอาชนะชีวิตไปสู่การร่วมมือกับชีวิตเมื่อเลิกเสียพลังไปกับการผลักไสสิ่งที่เกิดขึ้นใจก็จะมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการตัดสินใจที่ชัดเจนและสงบกว่าเดิมประเด็น2การสังเกตความคิดและอารมณ์โดยไม่กลายเป็นมันหนังสือให้ความสำคัญมากกับการเห็นว่าเราไม่ใช่เสียงในหัวของเราแต่เป็นผู้รับรู้เสียงนั้นต่างหากการแยกตัวตนออกจากกระแสความคิดทำให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของความทุกข์ได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความคิดเกิดขึ้นแต่เกิดจากการเชื่อและเข้าไปเกาะกับมันซิงเกอร์อธิบายแนวทางแบบเรียบง่ายว่าให้รู้ทันว่าใจเริ่มตีความเริ่มคัดค้านหรือเริ่มสร้างเรื่องราวแล้วถอยออกมามองมันการสังเกตเช่นนี้ไม่ใช่การกดทับอารมณ์แต่เป็นการลดการพัวพันกับอารมณ์วิธีนี้มีพลังเพราะมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจิตใจจากการถูกใจลากไปเป็นการเห็นใจทำงานอยู่เบื้องหน้าเมื่อเห็นชัดว่าอารมณ์เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งความกลัวและความกังวลก็จะมีอิทธิพลน้อยลงประเด็น3การปล่อยวางสิ่งที่ค้างคาเพื่อคืนพลังภายในอีกประเด็นสำคัญคือการปล่อยวางสิ่งที่สะสมอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความขุ่นเคืองความกลัวความผิดหวังหรือความคิดที่วนซ้ำหนังสือมองว่าของค้างคาเหล่านี้เหมือนการอุดตันของพลังภายในทำให้เราตอบสนองต่อชีวิตอย่างตึงเครียดและหนักอึ้งแทนที่จะรอให้ปัญหาใหญ่ระเบิดซิงเกอร์เสนอให้ทำงานกับสิ่งเล็กๆในแต่ละวันเช่นความรำคาญเล็กน้อยความไม่พอใจชั่วคราวหรือแรงต้านที่เกิดขึ้นทันทีการปล่อยวางในระดับนี้ช่วยให้พลังที่ถูกใช้ไปกับการเก็บกดและต่อต้านกลับคืนมาหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการคลี่คลายทีละชั้นมากกว่าการคาดหวังการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแนวทางนี้สมเหตุสมผลเพราะจิตใจมักเปลี่ยนผ่านจากเรื่องเล็กไปสู่เรื่องใหญ่การดูแลเรื่องเล็กจึงเป็นวิธีฝึกที่ตรงจุดและต่อเนื่องประเด็น4ความเงียบภายในกับการเปิดทางให้แรงบันดาลใจเกิดขึ้นหนังสือไม่ได้หยุดที่การลดความทุกข์แต่ชี้ไปที่ผลลัพธ์เชิงบวกเมื่อใจโปร่งขึ้นนั่นคือการมีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์ความชัดเจนและแรงบันดาลใจใหม่ๆเมื่อเราไม่ใช้พลังทั้งหมดไปกับการป้องกันตัวเองจากโลกภายนอกพลังนั้นจะกลับมาเป็นความสดใหม่ในการรับรู้และการใช้ชีวิตไมเคิลซิงเกอร์เชื่อมประเด็นนี้กับการอยู่ในความสงบและการเปิดใจรับสิ่งที่ชีวิตกำลังนำมาไม่ใช่รอคอยสภาวะในอุดมคติหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือภายในมากกว่าคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพเพราะมันถามก่อนว่าใจมีพื้นที่พอที่จะรับอะไรใหม่ๆใหม่หรือยังหากใจเต็มไปด้วยการต่อต้านและเสียงรบกวนแรงบันดาลใจก็แทบไม่มีทางเกิดขึ้นได้แนวคิดนี้ทำให้การเติบโตภายในถูกมองเป็นผลของความโปร่งเบาไม่ใช่ผลของความพยายามบีบบังคับประเด็นสุดท้ายการประยุกต์สู่ชีวิตจริงๆผ่านงานความสัมพันธ์และการดำเนินชีวิตประจำวันจุดแข็งของเล่มนี้คือการนำหลักsurrenderลงสู่สถานการณ์จริงๆไม่ใช่จำกัดอยู่ในห้องสมาธิหรือภาษาทางศาสนาซิงเกอร์สนใจว่าผู้อ่านจะใช้มุมมองนี้กับความเครียดในงานความคาดหวังในความสัมพันธ์และเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างไรหนังสือเสนอว่าทุกเหตุการณ์เป็นพื้นที่ฝึกถ้าเราหยุดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วหันไปดูว่าชีวิตกำลังเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าเราจะตอบสนองได้เหมาะสมกว่าเดิมแนวทางนี้ต่างๆจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปที่มักเน้นการผลักดันและการตั้งเป้าหมายเ พราะเล่มนี้เน้นการลดแรงต้านภายในก่อนจากนั้นการกระทำภายนอกจึงคมชัดขึ้นและไม่ฝืนตัวเองมากนักจึงเหมาะกับคนที่ต้องการหลักคิดที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการภาวนาเชิงปฏิบัติคนที่รู้สึกเหนื่อยกับการควบคุมทุกอย่างและผู้ที่ต้องการเข้าใจรากของความเครียดในใจมากกว่าการแก้อาการชั่วคราวหากกำลังมองหาหนังสือที่ช่วยอธิบายว่าทำไมใจจึงติดขัดและจะคลายความติดขัดนั้นอย่างไรงานของไมเคิลซิงเกอร์เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนเพราะเขาเขียนด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาและเชื่อมแนวคิดทางจิตวิญญาณเข้ากับชีวิตประจำวันได้จริงจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการไม่เน้นเพียงแรงบันดาลใจหรือคำปลอบใจแต่เน้นกลไกภายในของการยึดติดการต่อต้านและการปล่อยวางอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่และวิธีฝึกมองใจตัวเองในสถานการณ์จริงๆผลลัพธ์คือความเข้าใจที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับตัวตนและความสงบที่ไม่ได้เกิดจากการหนีปัญหาแต่เกิดจากการอยู่กับความจริงอย่างไม่ต้านทานหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลซิงเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่